že toto miesto je dnes svätým Božím miestom a je to Božím chrámom. A my sa tešíme, že náš Boh je tu. A my ho chceme vítať piesňami, modlitbou a budeme sa tešiť sa z toho, čo nám dnes Pán Boh ponúka. Čo má pre nás pripravené? Neviem, či sa zažili niekedy situácie, že sa vám zdalo, že ste nepotrební, neužitoční a nikto s vami neráta. Tak ak ste tie situácie zažili, dnes vám hovoríme, že Boh s vami ráta. Boh s tebou ráta. To je téma dnešného večera. Alebo v dome hrnčiara dozvieme sa, čo to všetko v sebe skrýva od brata Šanka a my sa tešíme na to, čo Pán Boh chce s ňou dnes hovoriť, ako si ho pripravila, čo nám cez jeho ústa povie. Pozývam vás v modlitbe a potom tiež piesňa chváliť nášho Pána. Láskavý nebeský Otče, ťa chválime za to, že dnes večer môžeme byť tu, že sa mohli nechať doma všetku prácu a mohli sme odložiť všetky starosti a prísť na toto miesto, lebo vieme, že toto miesto je tvojim svätým miestom a vieme, že ty si tu prítomný. Tak ťa chválime, vyvyšujeme tvoje sväté meno a prosíme ťa o to, aby si naplnil naše srdcia, aby boli otvorené pre tvoju zvesť a pripravené pre to, čo nám chceš povedať, aby sme to dokázali prijať a v našich životoch žiť. Pane, skloň sa k nám a dotýkaj sa nás tak silno, ako to ty chceš dnes večer. O to ťa prosíme. Amen. veľké zázraky a mnohí z nás sme spoznali v našich životoch, aký predivne úžasný Pán. A spoznala to aj naša sestra Lidka z Kovárna, ona by nám o tom chcela teraz povedať. O tom, aký predivný a úžasný je Pán. Takže prosím, aby prišla sem dopredu k tomuto mikrofónu, aby sme všetci počuli a povedala, čo Pán urobil jej v živote.
Povedať o tom, ako som ja prežila to, že Pán Ježiš zmenil môj život a že mi dal do môjho života radosť. Tak začala som tým, že v podstate som vyrastala v kresťanskej rodine a rodičia ma naučili, že čo je dobré, čo je zlé a naučili ma robiť rozdiely medzi tým. Ale som cítila, že niečo mi chýba, že to nie je dosť pre mňa. Bol to práve vzťah s Bohom. A tak som bola na jednej evangelizácii, kde práve bol Vašanko. A tam som vlastne, som mala 12 rokov a vtedy som povedala, že áno, ja chcem odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi, lebo som zistila, že to je to, čo mi chýba. Ale potom prišiel čas, keď som začala dospievať a v škole som mala veľké problémy, pretože som mala jedného spolužiaka, ktorý mi stále robil zle a proste privádzal ma to do depresie. A tak som hľadala únik medzi kamarátmi, ktorí boli zo sveta a oni ma naviedli na zlé cesty. Ale tak po takých 2 rokoch som išla na jeden kresťanský festival a tam bola výzva, že ak sa chceme naozaj rozhodnúť pre Pána Ježiša, tak nech to rozhodnutie urobíme. A vtedy som uvidela, že áno, že toto rozhodnutie musím aj ja urobiť a že musím urobiť čiaru za tým všetkým, čo som v živote zažila. A tak som sa definitívne rozhodla, že chcem túto cestu. A tak Pán Ježiš sa veľmi predivne postaral o to, aby zmysli v depresie, že vlastne odstránil aj spolužiaka, ktorý mu tak robil zle a takisto začal riešiť všetky problémy v mojom živote a zacítila som jeho povolanie a rozhodla som sa ísť jeho cestou a každý deň mi ukazuje to, že mám hľadať najskôr jeho kráľovstvo a všetko ostatné mi bude pridané a tak som naozaj veľmi šťastná, že ho mám.
Thank you.
Ďakujeme Ti, že si tu v našom stane prítomný a prosím, aby si vyvýšil svoje Tvoje sveté meno skrze Tvoje sveté slovo dnes večer. Amen. Poprosím našeho brata, aby prišiel sem a hovoril to, čo chce Pán Boh skrze neho dnes povedať.
Všetkých vás srdečnou láskou vítam dnešný večer a musím vám priznať, že mám veľkú radosť, že môžem byť spolu s vami dnes večer tu na tomto mieste. A ja verím, že ste s veľkou túžbou prichádzali dnes večer pod zvuk Božieho slova. Mal som taký hlboký zápas v srdci, ktoré slovo dnes večer vám mám priniesť. A mal som takú veľkú túžbu vám rozprávať o srdci človeka. Ale tak vnímam, že toto je ešte nie ten čas, keď o tom budem rozprávať. Ale verím, že počas týchto dní Pán Boh dá aj k tomu príležitosť, že budem môcť o srdci človeka rozprávať. A to je veľmi dobré na to, aby sme každý jeden spoznali svoje vlastné srdce. Neviem, či mne to tu trošku tak zaznieva, či dobre ma počujete, či to nejako neruší vás tá akustika. Trošku na mňa to dosť rušivo pôsobí, či s tým niečo neviete dobre. Pre mňa je to už teraz priateľnejšie. Pre vás je to dobre? Počujete ma? Rozumiete? Dobre, ďakujem pekne. To je dôležité, aby sme si tieto technické veci mohli takto slobodne povedať. A chcem vám prvorade odovzdať srdečné pozdravy od mojej drahej manželky, ktorú som navštívil dnes znovu v nemocnici a povedala: tatínko, choď, budem celý čas sa za teba modliť a nielen za teba, ale za všetkých tých, ktorí budú počúvať to slovo, ktoré budeš kázať. A ja som veľmi vďačný Pánu Bohu. Včera som vám spomínal, že som sa tam modlil za jednu staršiu paňu, ktorá strašne trpela. A tak som cítil, že tá žena nemá nikoho, nemá kto by jej dal slovo potešenia a povzbudenia. Tak som hovoril vám o tom, ako som k nej pristúpil. Položil som si ruku na jej čelo a modlil som sa. V slzách som prosil, aby jej Pán uľavil jej bolesti. Dnes ma s úsmevom a s radosťou vítala a hovorí: to ste vy bol ten, čo ste sa za mňa modlil. Že taký dotyk Boží som zažila. Tak sa Pán priznal k tej modlitbe, že už mi je lepšie. Takže veľmi som potešený a chcem vám ako také osobné svedectvo povedať, že skutočne tie skutky, ktoré Boh pripravil pre nás každého, sú okolo nás, len ich treba uvidieť. A treba do tých skutkov vstúpiť, nemusíte ich vyhľadávať, treba ich vstúpiť do toho, pretože Boh ich má pripravené a v nich sa vie osláviť. A keby ste videli, ako je žiarila tvár dneska, ako bolo vidieť, ako chváli Pána Boha. Aj môj brat Peťko s ňou hovoril a videl som, ako mu otvára srdce táto pani, ako sa zdieľa s ním, pokiaľ tým, som ja hovoril s mojou manželkou, tak môj brat Peter mohol sa jej venovať. Tak prinášam vám tento srdečný pozdrav od mojej milovanej manželky a tiež vám ďakujem za vaše modlitby, keď sa modlíte za moju rodinu v tejto situácii, keď sme doma bez mamičky a bez tej, ktorá, viete, jedna matka, žena matka, má veľmi, veľmi vzácnú úlohu v rodine. Ona dokáže proste takú dobrú vôňu, také niečo pekné a nenahraditeľné priniesť do tej rodiny a takto cítime, že veľmi nám tá mamička chýba doma a tiež ďakujeme vám, že sa za nás modlíte, aby sme tento čas vedeli takto preklenúť. Chcem vám povedať, že Božie slovo nám má tak slúžiť ako zrkadlo. Keď čítame Božie slovo, keď máme pred sebou Svetú Bibliu, tak držíme ju pred sebou a čítame Božie slovo. A viete, je to na podobný spôsob, ako keby ste držali zrkadlo pred sebou. Vidíte tam svoju tvár. Keď čítate Božie slovo, tak je dôležité, aby ste tam seba uvideli. Aby ste svoju tvár videli. Aby ste nesledovali, že viete, stačí to zrkadlo trošku tak, vidíte, tak toho nakloním a už nevidím seba, ale tam vidím Peťka, alebo Janka vidím, alebo niekoho iného. Teda ja nie tak mám počúvať Božie slovo, nie tak mám si čítať Božie slovo, že toto tamtomu patrí, toto zase tamtomu patrí a toto zase tamtomu, ale ja tak mám čítať Božie slovo a tak mám otvárať svoje srdce pred Božím slovom, že uvidím tam svoju tvár. Po jednom kázaní prišla za mnou jedna sestra a hovorí mi, že bratšanko, fantastické bolo to kázanie, dneska čo si kázal, ale vieš čo, jedna je chyba. Tá žena, ktorej si to kázal, nebola tam. Viete, ako ona počúvala? No tak, to je všetko tej, ale škoda, že nie je tu. A ja jej hovorím, ty počúvaj, sestra, a pre teba som nič nekázal. No aj pre mňa sa dačo našlo, ale to všetko, vieš čo, ako keby si ju poznal. Všetko to bolo na ňu šité. A to je nesprávne. Lebo ona celý čas to Božie slovo, to zrkadlo Božieho slova, nie na svoju tvár, nie svoju tvár hľadala, ale tej druhej sestre, ktorú možno kritizovala, alebo ktorú nejakého iného zorného pohľa sledovala. Teda my keď čítame Božie slovo, keď sa zadívame, začítame do neho, tak tam vidíme svoju tvár, vidíme, že čo je treba napraviť, keď vidíme nejaký proste, že som zamazaný, alebo proste niečo je tam, čo tam nepatrí, tak aby som sa vedel očistiť, aby som sa vedel pripraviť, aby som nebol na posmech. Lebo, viete, my sami seba tak veľmi dobre nevieme vidieť, ale vidíme tých druhých. A tí druhí hneď vidia, ok, s týmto šankom niečo nie je v poriadku. To, že s nimi nie je v poriadku, to si nevšimnú, ale že so šankom niečo, oni hneď vidia na mojej tvári, že niečo nie je v poriadku. Ale kto mi povie pravdu? Lepšie a vzácnejšie ako sám Boh. Boh je ten, ktorý má to najvyššie právo hovoriť k tebe a ukázať ti tvoju pravú tvár. Vieš prečo? Lebo on ťa stvoril. Si jeho dielom, dielom jeho rúk. A on na svoju podobu ťa stvoril. On ťa neurobil na podobu nejakého anjela. Dokonca ani nie na podobu nejakého dokonalého, krásneho anjela. Ale viete, na čiju? Na svoju vlastnú podobu ťa Boh stvoril. A ty sa musíš jemu podobať. My sme od Adama a Evy stratili túto Božiu podobu. A viete, čím sa tá jeho podoba stratila v našom živote? Našim vlastným hriechom, našim odvrátením. A tým, že sme sa odvrátili, vlastne sme sa stali karikatúrou Božou. Sme znetvorili jeho tvár, znetvorili sme jeho krásu na našom živote. A preto hovoria aj niektorí ľudia, podobraz Boží je. No áno, podobraz Boží, lebo tá karikatúra, lebo to, čo v akom hriechu ten človek žije, ten vlastne skutočne je to podobraz Boží. Je to na hanbu Božieho obrazu. Chcem ale hovoriť o tom, že je tu náprava. Aj keby niekto uvidel, že ten jeho život proste je takto karikaturizovaný, že proste nežije na Božiu čest, že z jeho života nevidieť Pána Ježiša, tak chcem ti povedať dobrú správu, že je tu náprava. Že práve Pán Ježiš Kristus prišiel zaplatiť všetky naše dlžoby. Vieš, keby si všetky tie najlepšie skutky v živote naplnil a urobil, ešte stále budeš mať veľkú dlžobu. Ty nie si schopný zaplatiť tú tvoju dlžobu To, čo si ty vo svojom živote zameškal, to, čo si v živote premárnil, ten čas, ktorý ti bol daný, aby si žil na Božiu slávu, na radosť svojej rodiny, na radosť svojho okolia, ak si to zameškal, ak si bol na ťarchu, na zármutok, tak ti musím povedať, že keď si teraz všetky tie najlepšie skutky robil, nenahradíš, nezaplatíš svoju dlžobu. Ale mám dobrú správu, že je tu niekto, kto túto tvoju veľkú dlžobu, túto nezaplatiteľnú dlžobu, on zaplatil za teba. Vieš ako? On, nevinný baránok, Pán Ježiš Kristus, vyniesol tvoje dlžoby, dlžobu tvojho hriechu. Ten dlžobný úpis tvojho hriechu bol pribitý na kríž. A tam bolo povedané, dokonané je. Tým, že Pán Ježiš Kristus povedal, že dokonané je, ti prehlásil, že zaplatená je tvoja dlžoba. Dokonal. Príjmi ho. Vieš, to je tá nádherná vec, že ty nemusíš svojimi dobrými skutkami sa vykúpiť zo zatratenia, z Božieho odsúdenia, ale bol tu niekto, kto za teba zaplatil. Kto povedal, dokonané je on, nevinný, svätý Boží baránok, Ježiš Kristus, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, že kto verí v neho, aby nezahynul, ale mal večný život. A potom, ako je to predsa s tými dobrými skutkami? Tak my nemusíme robiť dobré skutky. Ale čo by nie? Boh ich má pripravené. Ale nie ako, že splácame niečo, ale my to z lásky robíme. Nevie pravá ruka, čo robí ľava. Nezapisujeme si to. Nerobíme si nejaké účty, nezakladáme si do nejakého fascikla, že toto som dobre urobil, tamto som dobre urobil. Dnes som to urobil, zajtra som to už zabudol. Pretože ja to robím z lásky. To je môj charakter. Nový charakter. Boží charakter. A to je ten nový rod. Tak hovorí Pán Ježiš Kristus Nikodémovi. Amen vám hovorím, že keď sa nenarodíte znovu, nevojdete do Božieho kráľovstva a ani ho neuvidíte. Vy potrebujete sa narodiť znova. A viete, ako sa tu narodí človek znova? Že príjme vierou do svojho srdca Pána Ježiša Krista a príjme to, že Pán Ježiš všetko jeho zdlžobil, všetky jeho hriechy zaplatil na kríži. A teraz, čo žijem, žijem na jeho čest. Zobral som ten Boží charakter, prijal som Ježiša Krista do svojho srdca a jeho slova mocne žijú v mojom srdci. A ja nebudem robiť tak, ako robí tento svet. Nebudem robiť tak, ako reagovať tak, ako reagujú títo ľudia. Ale budem reagovať tak, ako reaguje Pán Ježiš Kristus. Je vôbec takéto niečo možné? Alebo je to nejaká fata morgana, alebo nejaký prelud? Poviem vám svoju osobnú skúsenosť. Môžem? Máte toľko času? Jedného rána som sa zobudil, idem na dvor vo svojom dome a spozoroval som, že kapota na mojom aute je priotvorená. A tak som si myslel, hovorím, čo sa to stalo, hovorím, však ja som neotváral, nemal otvorenú kapotu na mojom aute. Prídem k tomu autu, nadvihnem kapotu a predstavte si, ukradnutý motor z auta. Ukradli mi kone z maštaly. Viete, to sú tie moderné kone, ktoré máme pod kapotou. Kompletne mi ukradli, vymontovali cez jednu noc celý motor. A vtedy takto som rozmýšľal. Pane Ježišu, ty si celú noc sa díval na týchto mojich zlodejov. A dokonca si im požehnal. Podarilo sa im. A si ich ochránil, lebo policajti čo chvíľa chodia popri tom plote a mohli ich tam zbadať. A mohli ich čapnúť na to. Dokonca si ich aj ochránil. Pane, keď ty tak veľmi miluješ týchto mojich zlodejov, tak ťa prosím, aby si im bol milostivý. Aby ťa mohli poznať. A začal som sa za ním modliť. A žehnal som im. A hovorím, Pane, prosím ťa, len jednu jedinú vec prosím, keď už mi zobrali ten motor, aby ťa mohli títo moji zlodeji, aby ťa mohli poznať. A teraz naraz do toho mojho uvažovania, do tých mojich modlitieb prídu takí mladí ľudia, ma navštívili. Mladého muža som poznal, dievčinu som nepoznal a hovorí mi tento mladý človek, hovorí, Pračanko, prišli sme ťa navštíviť, A chcela som ti predstaviť aj moju budúcu manželku, moju nevestu. A hovorím, vítam ťa, Zoli, teším sa, že si prišiel. A pýta sa ma, ako sa máš, bratčanko? Hovorím, vieš čo? Práve sa modlím za mojich zlodejov. Pozri sa, otvorím kapotu a kone nikde. Motor mi vymontovali v noci a modlím sa za to, aby ich Pán Boh požehnal, aby sa nad nimi zmiloval, aby skutočne, keď on už ich aj ochránil, dokonca im aj tú prácu tam požehnal, tak aby sa zmiloval nad nimi, aby oni mohli poznať Pána Ježiša. A videl som, že tá dievčina, viete, ona bola taká nižšia, také očka, dobre jej oči nevypadli tomu dievčatku. A dívala sa na mňa, či som normálny, či najprv, či to hovorím vážne, a potom, keď videla, že to z celej vážnosti hovorím, tak ešte kontrolovala, či mám všetky veci pohromade. A proste videl som od údivu, že si zabudla zatvoriť ústa. A hovorím, vieš, no ja takto sa mám, ja sa modlím za týchto mojich zlodejov a vy sa ako máte? A hovorím, a kto je toto dievčatko? No a hovorí, vieš, to je Evka a chcel by som si ju zobrať za manželku. A viete, ja nie to sa pýtam, že Evka, koľko máš kilo, hej, alebo aké máš vzdelanie, ale Evka, máš srdci Pána Ježiša? To bola moja prvá otázka. Evka, ty máš srdci Pána Ježiša? A Zoli odpovedá mi a hovorí, viete, ujo kazateľ, ja rozprávam toľko tomuto, tejto mojej neveste o Pánu Ježišovi, ale neviem ju nejak tomu dostať, aby ona otvorila srdce pre Pána Ježiša. A tak sa obrátim k nej a hovorím, Evka, nechcela by si prijať Pána Ježiša do svojho srdca? A ona s tými veľkými otvorenými očami díva sa na mňa, a potom sklopila tie oči a hovorí, áno, chcela. A Zoli nechápal. Díval sa na mňa, díval sa na ňu. Hovorí, jak je to možné? Koľko som jej o Pánu Ježišovi rozprával a nešlo to. A tento kazateľ sa len opýta a ona je pripravená prijať Pána Ježiša do svojho srdca. Tak som ich privítal dnu. Vysvetlil som im srdce človeka, že čo sa vôbec v tom srdci deje, ako je treba Pána Ježiša prijať do srdca, že ako to prvé miesto, ako ten trón srdca, ako obsadí on a že ako on môže byť ten prvý v živote. Evka prijala Pána Ježiša a dnes vám môžem povedať, že sú to manželia, už majú tri krásne deti, také zlaté detičky majú, ako malí anielici sú. Šťastná, požehnaná mladá rodinka. Ale asi tak o dva týždne znovu ma navštívili po tej udalosti a pýtali sa ma, ona sa ma pýtala, bratčanku, viete prečo ja som tak rýchlo otvorila svoje srdce Pánu? A hovorím, nie, zaujímalo by ma, že čo sa to vlastne stalo, že si sa tak zrazu rozhodla. No viete, ja keď som počúvala o tom, že vám zlodeji ukradli koniec pod kapoty, tak ja som si povedal, no, toto bude dobrý argument. Teraz ja tomu Zolimu poviem, vidíš, akí sú tí farári, materialisti, vidíš, ako oni nebožne veci hľadajú, ako bude teraz nariekať, že jemu ukradli motor spod kapoty. Teraz sa ukáže jeho srdce. A ja som čakala, a keď som počula, že vy nenadávate, nepreklínate toho zlodeja, ale že sa modlíte za neho, tak som povedal, takúto mieru ja chcem. Takto chcem Pána Ježiša milovať. A tak som sa v tej chvíli rozhodla, áno, ja chcem Pána Ježiša nasledovať. A takto som svoje srdce otvorila Pánu. A môžem vám povedať, že verne, už je to niekoľko rokov odtedy, oni verne nasledujú Pána Ježiša. Žijú na každý deň s Pánom a skutočne to ovocie. Viete, keď som to videl, tak som si povedal, keby mi každý týždeň ukradli motor spod kapoty. Za jednu dušu to stojí za to. Aleluja. No ale sme sa modlili aj za tých zlodejov, však? A naraz príde niekto ku mne, nebolo to hneď, tak o pol roka, príde niekto ku mne a hovorí, pán Barkovci, nechceli by ste nám dať to auto, čo tam máte na dvore? Aj tak vám Aj tak v tom už nemáte motor. Hovorím, áno, a vy to odkiaľ viete? Hovorím, viete čo? Ale áno, zobrali ste koželu a Pán Ježiš hovorí, kto ti bere koželu, daj mu aj kabát. Dám vám aj kabát. Keď ste si koželu zobrali, dám vám aj kabát. Ale mám jednu prosbu na vás. Hovorí, no, povedzte pán veľkomožný, čo? A tak som povedal, bude evangelizácia v Marcelovej. A na túto evangelizáciu vás pozývam. Nič nechcem za to. Len poďte vypočuť si Božie slovo. Viete, oni sa vystrojili, prišla celá rodina tam a počúvali Božie slovo. A tam Duch Svätý sa ich dotkol, celú tú rodinu. Oni tam plakali, tak ľutovali tie svoje hriechy, tak plakali nad tými svojimi hriechmi. A ja som im zvestoval, že Pán Ježiš ich miluje. Že im Pán Ježiš odpustil ich hriechy. A hovoril som im, choďte a už nekradnite viacej. Milujte Pána. A nedávno som bol v ambulancii, tam v Komárne, u svojho obvodného lekára. A tam bola tá rodina. A ešte ma len uvideli a hovorili, pán Barkovci, my všetci patríme Pánu Ježišovi. Veľne ho nasledujeme odtedy. Viete, čo sa všetko v našej rodine odtedy zmenilo? Vďaka Pánu. Vidíte? Pán Boh, keď my nenadávame, keď nezhorečníme, keď nepreklíname aj tých, ktorí nám zle robia, Pán Boh aj to zlé obráti na dobre a na požehnanie. A ja vám môžem povedať, lepšie kone, krajšie kone mi Pán Boh dal pod kapotu. A môžem byť na tých koniach aj dnes tu u vás a spolu sa s vami radovať. Ale musíme vieru. My musíme... Viete, čo to znamená, aby sme my... Aby sme sa podobali Pánu Ježišovi. Aby sme reagovali ako On. A viete, ako by On reagoval? No takisto. Keď ti zoberie niekto košelu, On tak vyučuje. Keď ti niekto bere košelu, daj mu svoj kabát, daj mu aj svoj plášť. Nič mi nechýba. Vôbec mi nechýba tamto, čo si zobrali. Lebo Boh, keď ti niečo bere, bere ti preto, že ti chce dať lepšie. A keby ti všetko zobrali ľudia, dá ti to najlepšie. A vieš, čo je to najlepšie? Večný život Kristu Ježišovi. Aleluja. Keby ti život zobrali tu, na tejto zemi, máš večný život Ježišovi Kristovi, ktoré sa nedá porovnať k tomu, teda nemôžeš tento život porovnať k tomu večnému, tomu nádhernému, čo On pripravil. Reagovať ako On. To znamená, aby sme sa Jemu podobali. Išiel som vo vlaku, viete, a bolo to pred mnohými rokmi, ešte čas socializmu. A ja som si vždycky vo voľnom čase čítal Božie slovo. A tak som si čítal aj vo vlaku, v kúpe, plné bolo kúpe s ľuďmi. A všimol som si, že ten pán, ktorý oproti mne sedel, že taký bol nervózny, hniezdil sa. A videl som, že tak sa tváril oproti mne, ako keby som mu zjedol večer. A ja som si všimol, že jemu sa nepáči to, že ja čítam Svetú Bibliu. A naraz sa ozval a hovorí, čo to čítate, mladý pán, tak mi hovorí. Ja hovorím, čo čítam? Božie slovo. Bibliu, Svetú Bibliu čítam. A on hovorí, a viete, čo vy máte tam napísané? No hovorím, mal by som vedieť, čítam ju, tak mal by som vedieť, čo tam mám napísané. A on hovorí, to máte tam napísané, že keď vám niekto dá za ucho na jedno líce, máte nastaviť aj druhé. Však? Hovorí, fí, ako dobre vy poznáte Bibliu. A hovorí, no dobre, tak teraz to hneď aj vyskúšame. Postavte sa. Viete, všetko tam zmrzlo v tom kúpe. Všetko to bolo úplne stuhli tí ľudia tam, lebo čakali, že bude tam buňo. Že tam bude bitka. A proste... Ja som sa postavil, zatvoril som si oči, hovorím, ak dostanem veľké zauka, aby mi gulky nevyskakovali z jamok, tak som si zatvoril oči a čakal som. Čakám, nič sa nedeje. Tak som nesmelo tak otvoril oči, dívam sa a on hovorí, vidím, že vy vážne beriete to Božie slovo. Viete čo? Ja nemám rád farizeov, nemám rád pokrytcov. Ale ja vidím, že vy to vážne berete. Mohli by ste mi z tej Biblii niečo porozprávať? Odpuste mi, že som bol takýto drzý. všetci si tak vyrýchli, viete, v tom kúpe. Sadli sme si a začal som mu zvestovať Pána Ježiša. Začal som mu zvestovať tú Božiu lásku. A všetci boli tak šťastní, že žiadna bitka, všetci mali naostrené uši, všetci boli na ten príjem Božieho slova tak naladení, ako nikdy. Rozumiete? A tak som videl, ako tá Božia sláva sa zjavila. Ale zastavme tento film a skúsme ho spustiť z inej strany. Keď my nezomereme ten obraz Pána Ježiša, keď to naše ja, to naše citlivé, porazené ja, keď vystúpi dopredu. Pozrite sa, povie mi. No, viete, čo tam máte napísané? Máte nastaviť za oko, teda líce a potom aj to druhé. A ja by som mu odpovedal, to ja, viete, to ja, čo odpovedal. A čo vás do toho? Dajte mi pokoj. Ja sa nepýtam, čo čítate vy, a vy sa nestarajte o to, čo čítam ja, však? A všetci by si mysleli, no čo je toto za náboženského človeka? Ani jedna nevie, a ešte je podráždený, ešte aj drzí je, hej. No, z takých to máme dosť. Rozumiete? Tu sa nevykreslí Kristov charakter. Kristov charakter sa vtedy vykreslí, keď ty naplňaš jeho slovo. Keď žiješ jeho slovo. A ja ti musím povedať, ty keď budeš žiť jeho slovo, keď ty budeš na jeho obraz sa premieňať, tak Boh bude o tebe vedieť. Boh bude vedieť o každom kroku tvojho života. Teraz som bol v Poľsku posledne slúžiť a nemohli nájsť trojpostelovú izbu hotelu. A proste vlastne dvojpostelovú izbu, pretože mal som tlmočníka a ja som tam mal byť. A tak zháňali dvojpostelovú izbu a jednoducho nikde dvojpostelovú izbu nedostali. Tak sa rozhodli tí bratia, že objednajú pre nás trojpostelovú izbu. Ale netušili, že ja v poslednej chvíli pred odchodom som sa spýtal mojho syna, hovorím, synček, nechcel by si aj ty so mnou ísť, mám 21-ročného syna, ktorý študuje na vysokej škole v Banskej Bystrici. A hovorím, nechcel by si aj ty so mnou ísť a mohol by si aj ty vydať svedectvo tam pred tými ľuďmi. A on hovorí, vieš čo, ocko, pôjdem s tebou. A tak som telefonoval a hovorím, ideme traja. A oni vtedy pochopili, prečo oni dvojpostelovú izbu nevedeli zohnať, ale troj. Viete prečo? Lebo Boh už, ešte aj ja som nevedel, že traja pôjdeme, už Boh o tom vedel. Takto budeš poznaný pred Bohom. Všetky veci tvojho života budú dopredu, ako scenár napísaný, keď budeš chodiť v Božích plánoch a Božej láske a podľa jeho slova. Sedia tu niektorí, ktorí veľmi dobre vedia, že ako scenár, ako jeden nádherný scenár, čo sme prežili v šahách, v nemocnici, na izbe. Však je ničo. Sláva Bohu. To sú veci, ktoré sú rozprávkovo krásne. Tá Božia láska, tá Božia predvídavosť, ako nás Boh každého jedného už čakal na tej izbe, ako sa tešil všetkému tomu, čo bude môcť tam na tej izbe sa udiať. A tie srdcia, jak sa otvárali pre Pána Ježiša. To sú nádherné veci. To je scenár Boží, ale len vtedy sa tento scenár Boží môže tvojom a mojom živote odvíjať, keď chodíš v jeho slove, keď miluješ Pána Ježiša a keď jeho slovo ti je vzácnejšie ako čokoľvek na tomto svete. Viete, ako sa dá Pána Ježiša milovať? To nie je len cit. To je aj cit, ale to nie je len cit. Viete, čo je to láska k Pánu Ježišovi? To hovorí Božie slovo. Evanjeliu svätého Jána v 14. kapitole 21. verš hovorí o tom, že ten ma miluje, kto moje slovo zachováva. To znamená, kto prežíva moje slovo, kto naplňa moje slovo, kto podľa mojho slova žije, ten ma miluje. A potom, aby nebol v tom žiaden omyl, 23. verš 14. kapitoly Evanjelia Jánovho hovorí, že ten ma nemiluje, kto moje slovo nezachováva. Teda láska k Pánu Ježišovi to nie je len jeden cit, nie je len jedna myšlienka, nie je len jeden súhlas, ale to je vlastne naplňanie jeho slova v mojom a v tvojom živote. Tak ho vieš milovať, že žiješ jeho slovo a vtedy sa on vie osláviť. A my sme videli slávu Božiu aj na našej izbe. A vidíme ho na každý deň. Na každom mieste. Sláva Pánu. No, ale to som ešte nekázal. Dobre, tak teraz prečítame Božie slovo. Chcel by som prečítať z proroka Jeremiáša jedno veľmi vzácne miesto a potom ešte poprosím našich milých spevákov, aby ste mohli prísť, jednu pieseň ešte zaspievame a potom by som pokračoval ešte v kratičkom kázaní. Dobre, takže Jeremiáš, 18. kapitola, prvých 10 veršov budeme čítať v mene Pánovom. Slovo, ktoré sa stalo v Jeremiášovi od Hospodina povediac: Vstaň a zídeš do domu hrnčiarovho a tam ti dám počuť svoje slova. A zišiel som do domu hrnčiarovho a hľa práve robil prácu na kruho. A nádoba, ktorú robil z hliny, zahubila sa v ruke hrnčiarovej. Vtedy začal znovu a spravil z nej inú nádobu, jaká sa priam ľúbila hrnčiarovi spraviť. A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: Či by som vám nemohol urobiť, ako urobil tento hrnčiar v dome Izraelov, hovorí Hospodin. Hľa, ako je hlina v ruke hrnčiara, takým ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov. Keď voľa, keby hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho idem vypleniť a rozboriť, zahubiť, a jestli sa ten národ odvráti od svojej zlosti, proti ktorému som to hovoril, budem ľutovať zlého, ktoré som mu myslel učiniť. A zase, keď voľa, kedy hovorím o niektorom národe, alebo o niektorom kráľovstve, že ho ide vybudovať a vysadiť, a jestli bude robiť to, čo je zlé v mojich očiach, nepočúvajúc na môj hlas, budem ľutovať dobrého, o ktorom som povedal, že mu ho učiní. Teraz by som poprosil mladých o jednu hodnú pieseň, zaspievame na slávu Pánovu a potom budem pokračovať kázeň. Koľký z vás ste mali tú príležitosť vidieť prácu hrnčiara, ktorý pracuje na kruhu? Viete, ten kruh, to sa volá ten stôl, ktorý má pred sebou a on roztočí tento kruh pred sebou, formuje tú nádobu a tá nádoba vlastne má byť podľa jeho predstav, aj podľa jeho šikovnosti. A nie vždycky tá nádoba sa tomu hrnčiarovi podarí len preto, že on je dobrý hrnčiar, že je dobrý odborník, ale mnoho to záleží aj na tej hline, na kvalite tej hliny. Vôbec na tom, ako je tá hlina pripravená, ako je tá hlina zhutnená k tomu, aby z tejto hliny mohla byť nádoba. Je to veľmi zvláštne, že Pán Boh poslal svojho služobníka, proroka, do domu hrnčiarovho a povedal mu, že tam ti dám počuť svoje slovo. Prečo on mal ísť tam? Či mu to nemohol povedať tam v jeho komórke, alebo tam, kde bol, možno, že bol niekde v prírode vtedy. A či Pán Boh nevie aj tam hovoriť k nemu? Áno, Pán Boh vie hovoriť k prorokovi za rôznych okolností, ale Boží služobník najlepšie pochopí Božie slovo v praxi. A ja vám musím povedať, že keď čítate Evanjelia Ježiša Krista, tak Pán Ježiš Kristus mnoho príkladov vynáša zo života. Veľmi, tie podobenstvá sú veľmi praktické, priam ako keby tie scenáre boli priam zo života, ako keby odpozorované boli. Preto aj tento prorok, tento Boží služobník je poslaný Hospodinom, aby odišiel do domu hrnčiarovho a tam pochopí Božiu prácu. A potom hovorí o tom, že taký ste aj vy v mojej ruke, dome Izraelov, dome Božieho ľudu, aj vy ste taký, ako je tá hlina. Takým spôsobom a ja pracujem na vašom živote, ako pracuje ten hrnčiar na tej nádobe. Je to veľmi zvláštne, pred mnohými rokmi, viete, ja som veľmi praktický človek, nie od mladosti som bol kazateľom, ale zhruba v tom 87. roku som dostal od Pána Boha povolanie do tejto svojej kazateľskej služby, do tejto služby Evanjelia. Dovtedy som bol, pracoval som ako udržbár na, tak som začínal ako udržbár na jednej betonárke. Bol som odborník, zváral som, opravoval som stroje. Potom som robil si priemyslovskú a potom som pracoval na vojenských stavbách ako majster, učňom. A neskôr som pracoval v jednom podniku, kde som mal okolo 20 prevádzok na starosti po tejto udržbárskej stránke v Banskej Bystrici a na celom Slovensku. To bolo rozprestreté a bol som ako udržba, teda vedúci údržby. A mnohé veci, mal som prístup k mnohým tým praktickým potrebám, ktoré v živote človeka stretávajú. A jedna z tých prevádzok, ktoré som ako, ako vedúci údržby mal na starosti, a tu sedí aj môj brat Peťko, on vlastne mi prenechal to svoje miesto, keď on odchádzal, tak som na jeho mesto tam nastúpil do tej údržby ako vedúci pracovník. Tak mali sme jednu takú prevádzku práve kde robili tieto nádoby, kde boli hrnčiari. A vy, ktorí poznáte hrnčiarov Ľubietová, keramiku Ľubietová, tak viete, o čom rozprávam, že tam je jedna pekná prevádzka, kde pracujú títo hrnčiari a pracovali na tých kruhoch, ešte bola taká práca. A tak ma Pán Boh aj mňa poslal na takéto miesto, aby som tak prakticky videl, aby toto slovo, ako bol prorok poslaný do domu hrnčiarovho, aby som aj ja išiel k tomu hrnčiarovi, postavil som sa vedľa toho hrnčiara a aby aj ku mne hovoril Boh, tak ako hovoril tomu prorokovi Jeremiášovi. A viete, bolo to také zvláštne, že tento hrnčiar mal pri sebe takú hrudu hliny. A keď som tam prišiel, tak som mu poprosil, aby pracoval na tom kruhu, že ja by som chcel vidieť, ako taká práca na tom kruhu vypadá. A on hovorí, dobre, nech sa páči, tak vám to predvediem. A zobral tú hrudu hliny do svojich rúk, viete, a keď to zobral do svojich rúk, tak ju najprv takto otvoril tú hlinu, uvidel tam skalky, uvidel tam takú hlušinu, odštipol to z toho, dal to nabok, znovu zavrel tú hlinu, znovu ju otvoril na inom mieste, znovu tam uvidel skálky, znovu na to isté miesto, tam to poskladal, na hromadu ukladal túto hlušinu a tie nepotrebné častice, ktoré tam boli, tie nesúdržné pieskové častice, to všetko tam dával na jednu hromadu. A potom pridal vodu, zobral to do svojich rúk, miesil to, premiesiaval tú hlinu a zhutňoval tú hlinu. A potom, tak som sa pýtal, prečo to vlastne takto robíte? To nemôžete hneď to tak položiť, a však to sa tam stratí v tej hline. Hovorí, nie, že to tak nejde. Viete, ja keď chcem jemnú nádobu robiť, to musí byť zbavená týchto všelijakých hlušín, musí byť skaliek, to všetkého musí byť zbavená, a tak ja musím lámať, musím otvárať túto hlinu a musím z nej vyštipkávať, vyberať. Viete, to je ten klasický spôsob výroby hliny. Boli tam už aj tie modernejšie zariadenia, kde už cez tie všelijaké preše a cez všelijaké sitá už moderným spôsobom bola tá hlina už pripravená, ale títo klasickí hrnčiari, oni mali takúto prácu, oni to úplne klasickým spôsobom oddelovali, očisťovali a lámali tú hlinu a pozerali sa dovnútra. Vtedy prehovoril Duch Boží môjmu srdcu a hovorí, vieš, Alexander, ak Pán Boh zobere do svojich rúk človeka, tak najprv ho musí tak zlomiť. Pán Boh sa díva, čo je v jeho srdci. Vtedy, keď je zlomený, keď Boh tak dopustí do jeho života niečo, čo ho tak zlomí, tak sa otvorí to jeho vnútro a ukáže sa, čo tam je, tak to je nie preto, aby človeka ponížil, aby mu povedal, vieš čo, vidíš, aký si na ní, vidíš, ako si vypukol, vidíš, aký máš ten jazyk, neskrotný jazyk, vidíš, ako proste si sa nedokázal, vidíš, ako si zbabral. Nie preto Pán Boh nás takto poníži, vtedy, keď sa otvorí, keď nás otvorí, keď nám vyjaví to naše vnútro, ale preto, aby sme sami prišli na to, že sú v nás nejaké veci, ktoré sú nedobré, ktoré Bohu nie sú na jeho chválu, ktoré ani našim spolužijúcim okolo nás nie sú na užito. Neviem, či aj u vás niekedy sa stane, že v domácnosti tak trošku začmúdi. Viete, jeden kazateľ rozprával o tom, že bratia a sestry nie sú domácnosti, kde by sa to nezadymilo. A bol tam aj iný kazateľ a potom ten vstal a hovorí, no áno, v každej domácnosti sa to zadymí, ale nemôžeme mať z našich domácností udiarne. A viete, o čo sa to jedná? Že každej to domácnosti prídu nejaké problémy, každej tej domácnosti nejaké pohárkanie príde, ale ak sa hárkáme celý deň, tak máme z našich domácností skutočne udiarne. A s tým je treba niečo robiť. Proste musíme zbavovať sa tých vecí v našom živote, ktoré práve toto hárkanie, toto tie narážania, čo spôsobujú. A to je to, že keď z nášho vnútra vyjde niečo, za čo sa možno aj hanbíme, to je tá naša tvrdosť. Viete, tie skalky, tie predstavuje, tie ostré skalky, to je tá naša tvrdosť, ktorým dokážeme triapať, zatriapať do tej láskavej hrnčiarovej ruky. Pán Boh nás formuje a predsa tá skalka je schopná zariť sa do tej formujúcej ruky Božej. Koľko ľudí, namiesto toho, že by zaďakovali Pánu Bohu za to, že ich Pán Boh na nejaký spôsob ponížil, tak sa obrátia proti nemu a romžia na Pána Boha. Toto je vlastne tá tvrdosť, toto je tá ostrosť, to je to nekajúce srdce, tie skalky, ktoré Pán Boh chce z nášho života zobrať a položiť, aby sme sa už nebúrili proti Bohu, aby sme už nevromžili proti Pánu Bohu, aby sme uvideli, že keď Pán Boh z nášho života otvorí a ukážu sa tieto veci, nedobré veci v našom živote, že to nie je preto, že nás chce zničiť, ale preto, že nás chce od týchto vecí očistiť. Amen. To znamená, on siahne, tá Božia láskavá ruka siaha do tvojho života a oddeluje, chce ťa očistiť od tej tvojej tvrdosti, od nekajúcnosti tvojho srdca a od tej tvrdosti, ktorá raní Božiu ruku. A mnohokrát priznajme si, že tá naša tvrdosť nielen Pána Boha raní, ale viete, milá sestra, raní to tvojho muža a milý brat, mnohokrát tá tvoja tvrdosť srdca raní tvoju manželku. Mnohokrát tvrdosť rodičov raní srdcia detí a tvrdosť detí raní srdcia rodičov. A keď Pán Boh tieto veci odhaluje a možno, že aj dnes večer cítiš, ako to tvoje vnútro sa odhaluje a tento kazateľ rozpráva vlastne o tom, čo ty prežívaš, čo je tvojom vnútri, tak nevycpom to, že ťa Pán Boh chce tu ponížiť, ale chce ťa očistiť. Ty si dnes večer tu preto, aby Boh k tebe hovoril, aby odhalil tvoje srdce, aby tú tvoju tvrdosť a to, čo zraňuje tvoje okolie, aby ťa od toho oslobodil a očistil. Chcete byť od toho slobodný? Ja chcem. Zodvihnite svoje ruky, ktorý chcete byť. Aleluja, všetci. Všetci, ja vidím, že všetci. Sláva Bohu. Áno, aj ja chcem byť oslobodený od všetkého toho, čo zraňuje moje okolie, čo a tým pádom zraňuje aj jeho láskavú, formujúcu ruku. Ale hovoril som, že aj také pieskovité, také, viete, ten piesok spôsobuje nesúdržnosť v tej hline. Proste tam sa odiel, tam, kde je hrčka piesku, tak to spôsobuje takú nesúdržnosť. Koľko nesúdržnosti v našich rodinách. Koľko pomaďarských húza vlna. Však koľko naťahovania, koľko nesúdržnosti v tých vzťahoch medzi ženou, mužom, deťmi, rodičmi. Ale aj od tohto nás Pán Boh chce očistiť. Aj toto preto, toto odhaluje v našom srdci, aby sme nepovedali, všetko je v poriadku, ale čo, o čom rozprávaš, kazateľ? Nie! Povedz, amen, tak je to, Pane Bože, je tam nesúdržnosť v mojom srdci, je tam ten piesok, ktorý spôsobuje proste to, že neviem si rozumieť s tou ženou, alebo neviem si s tým synom, alebo s tou dcerou, alebo dokonca s tou svojou priateľkou, alebo s tým svojim priateľom, neviem si ho. To sú práve tie veci, od ktorých ťa Boh chce očistiť. A to je vlastne práca toho hrnčiara, že on pripravuje ťa pre nejakú zvláštnu nádobu. On by mohol si zjednodušiť svoju prácu a pustiť sa, no a keď sa pokazí, chytím, šmarím tú hlinu niekde do rohu. A ja sa ťa pýtam, kto z vás je tu, s ktorým Boh takto jednal, že keď sa niečo nepridarilo v tvojom živote, že ťa šmaril do kúta. Nesedel by si dnes večer tu, pretože ťa on miluje. On má trpezlivosť tebe. On stále a stále klope na tvoje srdce a znovu ukazuje a dotýka sa tých kameňov, tých skalie, ktoré sú tam. A nie preto, aby ťa len ponížil, ale aby ťa od toto oslobodil, aby si prežíval tie nádherné vzťahy. Halleluja, Peťko. Pravda je to? Amen. Amen. Lebo preto je toľko bolesti, preto je toľko tej nesúdržnosti, preto je toľko tých zranených srdc v našich rodinách, lebo sme neochotní činiť pokánie, nie sme ochotní si priznať pravdu, lebo si myslíme, že keď priznáme pravdu, zrúti sa svet. Nie! Keď priznáme svoje hriechy a vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a aby nás oslobodil od každej neprávosti. Halleluja. Rozumiete tomu? Teda Boh má záujem so mnou i s tebou. Má záujem na to, aby ťa oslobodil a očistil a pripravil a utvoril z teba nádobu na jeho čest, aby ťa potom neskôr mohol naplniť. Ale ešte sme od toho ďaleko. Musím vám vysvetliť ďalšie pochody, ako Boh ďalej pracuje. Hovoril som o tom, že tak sa zhutňuje tá hlina, že on pridáva tej vody. Viete, čo hovorí Božie slovo, že čo je tá voda? To je jeho slovo. Jeho slovo. To zhutňuje. Viete, nie slovo človeka, nie slovo ľudí dokáže tvoje srdce obmekčiť, ale Božie slovo. A dnes večer budeš cítiť, že tvoje srdce je poddané Bohu a budeš chcieť povedať Bohu, Bože, ja chcem naplňať tvoje slovo. To znamená, že to Božie slovo sa spojilo s tvojim srdcom, sa spojilo s tvojim životom a stalo sa vlastne takým spôsobným ten tvoj život na to zhutneným, ako tá hlina, ktorá prijala tú vodu. Obmekčil sa ten tvoj život, aby ťa Boh mohol ďalej formovať. Tak už je teraz tá hlina pripravená, očistená a ja vidím, ako tento hrnčiar naraz zobere tú hlinu a viete, čo urobil? Chytil a trásk na ten stôl. A ja som sa spýtal tohto hrnčiara, prosím vás, vy sa hneváte na tú hlinu, že ste ju tak praskol na ten stôl. A hovorí, vidím, že sa do toho nerozumiete, pán Barkovci, viete, to je preto, nie preto, že sa hnevám. Je pravda, že vypadalo to tak, že ako keby som sa hneval, ale musel som ju poriadne praštiť na ten stôl, lebo keby som ju len tak položil a roztočil stôl, viete, čo by sa stalo? Hlina by mi utiekla zo stola. Ja ju musím prilepiť. A tým úderom vlastne sa prilepí tá hlina na ten stôl. Vidíte, takýmto spôsobom pán Boh koná aj v našich životoch. Že prichádza, viete, mnohí si povedia, ja si na ten môj život stačím sám. To sú len takí slabí ľudia, ktorí prežijú nejaký úder v živote, alebo nejakú tragédiu a potom hľadajú pána Boha. Viete, čo to je? Diablov výsmech. Lebo on vie presne, že Boh takto pracuje v živote človeka. Že on najprv prehliadol srdce toho človeka, on videl do jeho vnútra, on videl jeho trápenie, on videl Boh, videl, že mu nie je domu, dobre tomu človeku v tom, čo je. Preto už pracoval, už tú tvrdosť lámal v jeho živote, vyberal. A potom príde úder do jeho života a to nie preto, aby ho zničilo, ale aby jeho práca začala v živote takéhoto človeka. A mnoho ľudí sa bojí takéhoto úderu. Niekomu v živote príde taký úder, že zomrie manželka, alebo zomrie muž, alebo príde choroba, príde nemoc do rodiny, alebo príde niečo bolestivé, strata niečoho, alebo vyhorí v niečom a tak ďalej. Nechcem vymýšľať túto veci, to každý môžete vedieť, čo to môže byť taký úder, alebo môžeš uvidieť, čo bol úder v tvojom živote. Ale ja ti jednu vec musím povedať, že keď príde ten úder a bude vypadať, že Boh sa na teba hnevá, to nie je Boží hnev, ale to je Boží začiatok v tvojom živote. Že tu sú Božie úmysly, že ty nemusíš si zúfať. Pri tých úderoch vo svojom živote ty nemusíš si zúfať a padať do beznádejnosti, ale môžeš povedať: Bože, ja tomu nerozumiem. Zdá sa, ako keby si zahneval na mňa, ale ja ti dôverujem. Ale viete, neostalo len pri tom. A dokonca sa roztočil ten stôl a taký človek, viete, po takom údere už ničomu nerozumie, už ani to nevie, kde je seba. Všetko sa točí s ním. Ale toto nie je konečná práca. Toto nie je konečná fáza Božej práce. To je ešte len začiatok. A potom som videl, ako ten hrnčiar, zobral, vnoril svoje ruky do vody a tieto dva prsty vnoril do toho koláča, ktorý bol na tom stole, ktorý sa točil pred ním. A ten prvý tvar, ktorý vyformoval, viete, čo bol? Myslíte, že nádoba? Nie. Jedna veľká nula. Takto. Jednu veľkú nulu. Jeden koláč s veľkým otvorom. Jedna veľká nula. Vieš, tedy, keď Boh začne pracovať na tvojom živote, urobí z teba najprv nulu. A to nie preto, aby ťa vygumoval, aby ťa zničil, ale aby si uvedomil, že nič neznamenáš. Že vlastne bez Boha, bez neho si skutočne to veľkom nulom. Ale je jedna jednička. Viete, kto môže z nás urobiť niečo? Skrze koho niečo môžeme znamenať? My môžeme byť taká nula, alebo taká veľká nula. Vždy je to len nula. Bez Boha sme jedna veľká nula. Ale ak sa niekto, kto je jednička, k nám postaví, pred nás postaví, hneď sme 10. A viete, kto je tá jednička? Pán Ježiš. Preto je treba, aby si Pána Ježiša prijal do svojho srdca. Aby sa On postavil za teba. Vlastne pre teba. Aby On bol ten, ktorý povie: toto je môj služobník, toto je moje dieťa, toto je ten, za ktorého som dal svoj život. A vtedy s ním niečo môže znamenať, ale bez neho nie. Ty musíš si uvedomiť, že bez Boha, nech by si bol akákoľvek veľká nula, si stále len nula. A ja som bez neho len nula. Ale to, čo niečo robí, hodnotu dáva v mojom živote, je On sám. Bez tej jednotky tá nula stále. Keď bolo 100 nul, aj tých 100 nul je vždycky výsledná len nula. Ale tá jednička, Pán Ježiš v tvojom živote, postavil na prvé miesto vo svojom živote. Nie na posledné, na prvé. Lebo keď ho dáš dozadu, tak to bude veľmi malý zlomok. Ale keď ho dáš dopredu, tak vtedy tie veci nadobúdajú skutočne nielen číselnú hodnotu, ale nadobúdajú tú plnú hodnotu života. Teda vytvoril tým, že vnoril svoju ruku do tej vody a vnoril do toho blata, vytvoril jednu veľkú nulu. Znovu siahol. Siahol svojou rukou do vody a znovu položil tú svoju ruku na tú nulu. A podchytil to svojimi prstami a vytvaroval na prvý ťah. Vytvaroval nádobu. Ja som obdivoval tohoto hrnčiara a hovorím: ako šikovne, ako rýchlo ste tú nádobu spravili. Hovorím: hej, to veľmi jednoducho to ide. Hovorím: počkajte, to nie je hotové. To nie je hotové. A potom som videl, ako znovu tú svoju ruku vnára do tej vody a znovu z tej nádoby znovu zatlačil a spravil presne takú nulu. Znovu namočil svoju ruku a znovu vyťahol nádobu. A už ma to prestalo baviť, po niekoľkokrát to urobil a hovorím: počúvajte, vy skúšate moju trpezlivosť, alebo prečo to takto robíte? A hovorí: ale nie, vôbec nie, to sa vás netýka. To sa týka tej nádoby. Ja keby som na prvý krát, keď vyťahnem tú nádobu a nechal by som ju, viete, koľko je tam ešte bubliniek v tej nádobe? A ja tým, že znovu urobím z nej nulu, tak vytláčam z tej hliny to, čo som miesil a zamiesil tie bubliny do tej hliny, tak vlastne vytláčam von tie bubliny. Vlastne sa dostávajú tie prázdne miesta von z tej nádoby. A keby som ja tie prázdne, tie bubliny nechal tej nádobe a pôjde tá nádoba do pece, Tak práve tam, Janko, praskine, kde je tá bublinka. Presne tam, nie tam, kde je to dobré, ale tam, kde je tá skrytá bublinka. Rozmýšľaj o tej bublinke. Nie sú také bublinky v tvojom živote. Nie sú také veci v živote, čo by si nikdy s nikým nechcel o tom hovoriť. Nie sú také skryté veci v tvojom živote. Nie sú také veci skryté, ktoré ohrozujú ten tvoj život. Ohrozujú tvoj vzťah. Keby si povedal svojej žene všetko. Alebo ty žena, keby si povedala svojmu mužovi všetko. Obstál by ten tvoj vzťah. Obstálali by tie vaše veci. Vy deti, keby ste povedali svojim rodičom, čo ste vyparadili, keby ste tie skryté veci povedali, obstál by ten vzťah. Preto prichádzajú tie veci, preto prichádzajú tie skúšky, tie tlaky do života, aby nás Boh zlomil, aby vytlačil tie priestory, vytlačil tie bubliny von z nášho života. Preto prichádzajú. Nie preto nás Pán Boh ponižuje, aby sa s nami zabával, aby nás trápil. Nie, Boh nás netrápi. Ale Boh pracuje na nás. Boh pracuje a chce, aby sme pochopili tú jeho prácu. No preto nás poslal aj dnes večer do tejto hrnčiarskej dielni, aby sme pochopili jeho prácu na našom živote. Boh nikoho netrápi. Boh na každého živote pracuje. A všetky tie veci, ktoré sú v tvojom živote, aj tie najnepríjemnejšie, sú v jeho plánoch a má s tým svoj cieľ a svoj zámer. Aby ťa oslobodil. Aby ťa očistil, aby ťa zbavil tých bublín tvojho života. Viete, keď hľadám v písme také bublinky v životoch Božích služobníkov, skúsim vám niektoré nájsť. Spomínate si niektorí, ktorí čítate Božie slovo, ako Dávid poslal svojich bojovníkov, poslal svojich služobníkov a spolubojovníkov, aby išli do boja a on si nechal pauzu. On si nechal tak voľno. Hovorí, aj bezo mňa budú bojovať. A potom vyšiel von na postrešie, nudil sa, pretože predsa jeho kolegovia bojovali vonku a on na postreši sa prechádzal, nemal čo robiť. A potom z toho postrešia uvidel jednu krásnu ženu. Ten problém bol to, že tá krásna žena už patrila jednému mužovi. A viete, čo urobil? Práve v tom prázdnom čase, práve ten čas, ktorý nevydal Pánu Bohu, práve ten čas, ktorý neustrehol, ktorý bol ako taká skrytá bublina v jeho živote, diabol využil na to, dostal sa do skúšky, zažiadal si a zamiloval si túto cudziu ženu a nakoniec vlastne hriech plodil hriech. Zobral svojmu bratovi jeho manželku, toho človeka poslal do boja a potom, aby v tom boji ten zahynul. A viete, cudzoložstvo a hriech plodil ďalší hriech. A musím ti povedať, že hriech nikdy nechce ostať sám v tvojom živote. Ak si ukradol, budeš musieť klamať. Ak nebudeš klamať, odhalia sa veci. Viete, hriech vždycky, diabol si vždycky 7 ďalších diablov zobere a ty jednému diablovi otvoríš dvere, tak 7 diablov si donesie do tvojho života. A preto vlastne práve tie prázdne miesta, práve tie bubliny, tie nevydané miesta v tvojom živote, o ktorých nie si ochotný alebo nie si schopný hovoriť, sú veľmi nebezpečné, lebo práve v tých veciach ťa vlastne diabol môže oklamať a môže ťa zviesť a priniesie trápenie. Najprv príde hriech, potom príde klamstvo, potom príde podvod, potom prídu falošné svedectvá a ja neviem čo všetko, až vraždy prichádzajú, aby sa zahladili stopy. To jeden hriech prinesie 7 ďalších hriechov, 7 ďalších diablov. Teda, aby si mohol byť slobodný, aby tvoje srdce nebolo takto trápené, ty potrebuješ poznať svoje srdce. A tie bubliny, to sú tie nevydané oblasti, o ktorých si nehovoril so svojím Bohom, ktoré si nikdy Bohu nevyznal, ktoré si nikdy Bohu neolutoval. Ty povedz mu, Bože, teraz, dnes, večer, tu v Šárach, na tomto mieste, v tejto miestnosti, mi prvýkrát odhaluješ moje srdce a ja ti chcem slúžiť. Bože môj, ten môj jeden hriech mi priniesol 7 ďalších hriechov a ja chcem byť slobodný. Zmiluj sa nado mnou. A vtedy, keď prežiješ toto oslobodenie, keď prežiješ toto očistenie, tak Pán Boh už ďalej nebude ťa ponižovať. Pozrite sa, keď ten hrnčiar už bol presvedčený o tom, že keď na 7. alebo 10. krát, keď vyťahol znovu tú nádobu a bol presvedčený o tom, že už tam nemôžu byť tie bublinky, tak prestal. Prestal znovu robiť z tej nádoby nulu. Sú mnohí z vás, ktorí ste sa rozhodli, ktorí ste povedali, chcem Pánu Bohu slúžiť. Ale prišli veci, ktoré ťa znovu ponížili. Ktoré znovu urobili ste vám nulu. Už si myslel, že už som Boží služobník, už Pán Boh ako ma vie používať, už som malý misionár, alebo už som malý Boží služobník, ako dobre. A potom prišlo niečo do tvojho života, zase nula. A potom Pán Boh sa postará znovu o povzbudenie. A znovu tak pozdvihol ťa, znovu ťa tak zodvihol, ako tú nádobu. A potom, keď si myslel, aká som ja už nádoba Božia, zazorobil z teba nulu. To nie je trápenie, to nie je hra ako mačka s myšou, ale to je Božia práca, aby si ostal pokorný. Aby si tak bol pokorný, že Bože, tu je celý môj život, všetky veci môjho života sú sprehľadené, sú pre tvojou tvárou, nemám ti čo skrývať, Bože, ty skrz naskrz ma poznáš a poznáš moje myšlienky, poznáš moje srdce. A vtedy Pán Boh prestáva pokorovať. Ale jeho práca pokračuje iným spôsobom. A ďalej. Viete, keď už tá nádoba bola hotová, zobral taký kus, prilepil tam to úško a hovorím, výborne, tak teraz to idete dať do pece? A on hovorí, kdeže do pece? To musíme najprv položiť na políčku a tam sa to musí sušiť. A hovorím, a dokedy? Do zajtra? Niekedy aj mesiac. Hovorím, a to, kedy to bude hotové? Hovorí, ja mám čas. Ja musím mať čas na tú nádobu. Lebo ja keby som nemal čas, keby som chcel urýchliť ten proces, to sušenie a to všetko, tak by sa mohlo stať, že tá nádoba nebude pripravená. A tak som videl, ako on položí kľude tam tú nádobu a čaká. Zobral inú nádobu, umyl si svoje ruky, zobral štetec, namaloval, tá už bola pripravená, vysknutá, na tú namaloval ornamenty a na niektoré ďalšie, ktoré už takto boli pripravené. A hovorím, no to je nádherné, to je hotová nádoba. Zaklopal na ňu, zvonila, ako keby už skutočne už nič viac nepotrebovala. Hovorí, nie, táto nádoba ešte potrebuje sklovitú polevu a táto nádoba potrebuje ísť ešte do pece. A hovorím, to nemôže takto ostať, však zvoní, veď je tvrdá. Hovorí, áno, ale keby som nalial do nej vodu, hovorí, tak sa z nej spraví hromada blata. A hovorí, nestačí len to sušenie, ale musí ísť tá nádoba do pece. Vieš, mnohokrát Pán Boh má veľa, veľa času na to, aby si sa ty sušil na polici. Ty si možno povieš, Pane Bože, už roky prešli nad mojim životom, toľko si pracoval na mne a stále ešte som len niekde na polici. Stále som taká neužitočná, taká nádoba, ktorú si nemôžeš ešte použiť. Pane, dokedy? Vieš, dokedy? Kým zo seba nevydáš všetko to, čo vlastne spôsobuje deformáciu. Keď ty nebudeš tak pevný vo svojich rozhodnutiach, že ty sa nezdeformuješ. Keď príde nejaký tlak v tvojom živote, že sa nezdeformuješ a nepodáš sa tomu tlaku. Ty musíš byť natoľko od Boha pripravený a potom on ťa vyzdobí. On ti povie, on ti ukáže svoje krásu, svojich pokladov. On dá, ozdobí ťa svojimi darmi, ozdobí ťa svojou krásou, tými vnútornými, tými duchovnými, krásnymi darmi. A potom, viete, čo som videl? Chytil tú nádobu a vnoril do takej bielej polevy. A všetky tie ornamenty sa stratili. A oni, na čo to bolo to všetko? Teraz ste vnorili to do toho, všetká tá krásna kresba, to všetko zmizlo. A hovorí, uvidíte, keď vyberiem ju z pece. A v skutočnosti položil tu tie nádoby do tej peci, pec sa rozžeravila, tie nádoby prežili rekrištalizáciu a vlastne vystúpili krásne na povrch z tej sklovitej polevy tie krásne ornamenty. A viete, čo som videl? A videl som tam aj nádobu, ktorá praskla. A potom Keď vychladla tá nádoba a skúmal som, pravdu mal tento hrnčiar. Práve tam, v tom mieste, kde praskla táto nádoba, práve tam bola bublinka. Skrytá bublinka. Vieš, tie veci. Ak ty neodovzdáš alkohol Pánu Bohu, raz prepadneš alkoholu. Môžeš 30 rokov tomu odolávať, ale ty si môžeš povedať, nie, ja si každý deň len ten pol litra, alebo ja neviem koľko vínka dám, ale raz príde, keď toto neodovzdáš Pánu Bohu, keď nedáš to pod Božiu kontrolu v tvojom živote, raz prepadneš alkohol. A ja ti musím povedať jednu smutnú skúsenosť z mojej rodiny. Ja som mal veľmi vzácnu moju mamičku. Veľmi si ju vážim a bola to žena, ktorá milovala Pána Boha. Ale pán doktor jej povedal, teta, vy ste chudokrvná. Vy si potrebujete každé ráno dať slivovičky. A moja mamička roky, každé ráno si len pohárik slivovičky dala. Nič viac, nikdy viac si nedovolila viac. Ale viete, čo to spôsobilo? Spôsobilo to taký návyk, že keď začala byť sklerotička, lebo starší ľudia potom prežijú, viete, tú sklerózu, tak zabudla, že si ona už dala ten jeden pohárik. A dala si druhý, a ona zabudla, viete, tá skleróza viac a viac postupovala a nakoniec sa moja mamička stala alkoholičkou. Je to bolestivé, viete, akú bolest som ja mal? A potom už nielen frťánek, ale potom už išlo aj vínko a bolo to trápenie. Bolo to niečo, čo neodozdala. Neodozdala Pánu Bohu. Či len ten štamplý ti môže dať zdravie. Či len ten alkohol ti môže dať zdravie. A Pán Ježiš ti nemôže dať zdravie. Mne dáva Pán Ježiš zdravie. Ja som pred 20 rokov dozadu som povedal Pánu, Pane Ježišu, ja skladám alkohol z mojho života. Ja nehovorím, že aj vy to takisto musíte urobiť, ale ja vám vydávam svedectvo, čo som urobil ja. Lebo som vnímal, že mi chutí ten alkohol. Vnímal som, že ten alkohol ma proste tak, viete, tak ma načína. Načína tú moju dušu. Tak som povedal, ty keď ma chceš načnúť, tak ti nedám šancu. A povedal som, okrem večeri Pánovej, nebudem ťa piť alkohol. Len toľko ťa dlgnem, aby som vyjadril, keď budem piť večeru Pánovu, že Pane, tvoja krv tiekla za moje hriechy a tvoje telo bolo lámané za môj život. Ale okrem toho môže byť akákoľvek slávnosť, lebo cítil som, že som náchylný, že tam je bublina v mojom živote. Ja som ju zdedil v génoch. Moji predkovia pestovali vinice a mali, viete, také náklonnosti. A ja som cítil, že som to dostal niekde, tú bublinku z toho svojho tela, do tých svojich génov. A ty musíš vedieť, kde je tá tvoja bublina. Ty musíš vedieť, kde je to skryté miesto tvojho života, kde je tvoja slabina. Lebo aké je to, moja mamička celý život slúžila Bohu. A potom, keď prišla starova, naraz všetko sa vlastne stratilo. A ja som zápasil. A bojoval som za dušu mojej matky. A pamätám si, že ako som volal Bohu za ňu, za spasenie mojej drahej mamičky, ktorá sa modlievala za mňa. Spomínam si, ako som raz prišiel a znovu mala vypité. A jak som sa spýtal mojho otecka, hovorím, otecko, vidím, že pivnica je zatvorená a mamička má vypité. Jak je to možné? Ale si mu to si len domýšľa. Hovorím, otecko, domýšľam si. Viete, čo urobím? Vyženiem diabla z tohoto domu. Hovorím, ako to ty? Ako to ty vyženieš? Hovorím, hneď to budete vidieť. Otec mal niekoľko hektolitrové sudy v pivnici, viete? Idem v pivnici, zatvorená pivnica. Otvoril som okno, viete, tie vetrace, okienka, ktorý som bol ešte štíhlejší. Teraz by som sa už tam nezmestil. Na tom okienku som sa klzol do tej pivnici, v tej bolesti svojho srdca, že chcem zachrániť svoju matku od toho alkoholizmu. Chytil som a všetky štuple som povyrážal z tých hektolitr vína. Proste musel som tak liesť von z toho okna, aby som sa neutopil vo víne v pivnici. A som povedal, otecko môj, moja mamička nie pre peklo žila na tomto svete, ale pre večný život. A hovorím, budúci rok, keď zožnete úrodu, všetko predajte, lebo znovu o rok takýto čas všetky štuple povyrážam. Každý deň som čakal, že policajti mi prídu na krk, ale môj otec ma nechcel vydať policajtom. Ale moja mamička posledné 2 roky života už nebola alkoholička. Činila pokánie z toho. V dome nebolo vôbec alkoholu. A ona, bol som pri jej smrteľnej posteli, keď som sa modlil s ňou. Ale jej duša bola pripravená stretnúť sa so svojím Bohom. Oj, zápas za svojich milých. Zápas za tých, za ktorých zomrel Ježiš Kristus. Boh má svoje plány. Boh má svoj čas. On ťa vie nechať ako tú nádobu na tej polici, ale vie ťa položiť aj do peci súženia, ale nie preto, aby ťa trápil, ale aby sa tvoje srdce pretvorilo na jedno verné srdce. Možno, že si bol neverný, neverný svojej žene, neverný svojej rodine, neverná svojmu okoliu, ale Boh chce ťa preštrukturizovať tvoje srdce, aby keď prídu skúšky, keď prídu pokušenia, aby si obstal, aby nič nerozložilo tvoje myslenie, tvoje cítenie, aby si bola pevná, aby si bol pevný vo svojom živote. To je práca Božia na nás. Pán Boh ťa nechce zničiť. Ani keď príde úder v tvojom živote. Nechce ťa zničiť ani vtedy, keď si ponížený a vidíš, že si jedna veľká nula. On má svoj cieľ a plán. A viete, aké je to nádherné, keď je hotová tá nádoba, keď je hotová tá čaša a teraz je naložená, alebo je naplnená tým voňavým olejom a nesú tú nádhernú čašu, ktorá prešla cez ten oheň, ktorá bola raz tou veľkou nulou, ktorá bola raz, z ktorej vyberali tie skalky, ktoré vyberali tú hlušinu a teraz nesú tú nádobu naplnenú voňavým olejom, aby pomazali hlavu kráľu. Ako môžeš si myslieť, že môžeš byť tou nádobou na Božiu slávu a na Božiu čest? Ako môžeš vniesť Božiu slávu a Božiu čest, keď nedovolíš sa očistiť, keď si ešte nebol a bránil si sa byť tej nule? Najprv musíš byť nulou, aby si raz mohol slúžiť svojmu kráľovi, raz mohol slúžiť svojmu Bohu. Haleluja. Aby ten Duch Svätý, ktorý ťa Boh chce naplniť, aby nerozložil tvoj život, aby neukázalo sa, že no tento neobstál. Prišli pokušenia, prišli skúšky. Aké veľké reči mal, aké veľké veci nám rozprával, alebo aké veľké zázraky sa diali okolo toho človeka. A teraz je kopa blata, kopa špiny okolo. Však Pán Boh nechce mať takéto nádoby. On chce mať preskúšané, prepálené, Bohom pripravené nádoby pre jeho čest a pre jeho slávu. Jeho myšlienky o tebe sú na dobre. Na to, aby ťa zbudoval a nezboril. Na to, aby ťa zasadil a nevyplienil. Aby ti dal požehnanú budúcnosť tebe i tvojim deťom. Aleluja. Si pripravený. Si pripravený pochopiť Božiu prácu v tvojom živote. Povedz Pánu Bohu, Pane, tu som. Ty všetko vieš o mne. Skrz naskrz ma poznáš. A chcem, aby si ma zobral do svojich milujúcich, láskavých rúk. Tak ako hrnčiar pracuje na tej nádobe, pracuje aj na mne. Ja ti dôverujem, Bože. O, Pane, keď ma ponížiš, ja viem, že to v tom máš svoj zámer. A vtedy, keď ma povýšiš, to viem, že to všetko je na tvoju čest a na tvoju slávu. Vieš, a boli alabastrové nádoby. A tá alabastrová nádoba, tam bola drahocenná masť. A vieme, že tá Mária priniesla k nohám Ježišovým tú alabastrovú nádobu. A viete, keď z tej alabastrovej nádoby, ona, tá alabastrová nádoba má úzke hrdlo. Z tej sa nedá vybrať tú masť. Tá nádoba sa musí rozbiť. Tá nádoba sa musí rozbiť, aby z nej mohla výjsť tá vôňa, tá masť, to všetko. Viete, to je znamenie toho, že tu my nie sme pre našu krásu. Ja som tu nie kvôli tomu, aby ste vy obdivovali brata Šánka, aby ste obdivovali, že aká je on nádoba. Viete, na čo som ja tu? Aby to, čo je vo mne, to, čo Boh položil do mojho srdca, aby vydalo vôňu a česť a slávu jeho menu. Ak nie som tu na to, tak Boh má moc rozbiť môj nádob. Rozumieš tomu? My sme tu nie pre svoju slávu, nie preto, aby nás ľudia obdivovali, ale preto, aby sme niesli jeho čest, aby sme niesli jeho slávu. Budeme sa modliť. Skloňme sa.